Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Privreda Srbije nije inovativna i to je jedna od njenih ključnih negativnih karakteristika. Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti pokazuje neke vrlo zabrinjavajuće činjenice o inovativnim kapacitetima srpskih firmi. Da li zato srpska privreda ne ostvaruje veći rast i veću zaposlenost? Koji su ključni razlozi za ovakvo stanje privrede i šta mora da se učini da srpsko društvo postane inovativno? Danas pitamo profesora doktora Vlastimira Matejića, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji i doktora Petra Petrovića, profesora na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Profesore Matejiću, kako biste vi definisali inovativnost? Šta je to inovacija?
Pa inovacija, strogo knjiški rečeno, ali vrlo, vrlo praktično, razumljivo svakom čoveku koji to hoće da razume. Inovacija je, kako kažu knjige dobre, nov proizvod, bilo da je materijalni, bilo da je usluga, ili poboljšan postojeći proizvod. Znači nešto što vam nudi novu vrednost, koja vas privlači, koja privlači kupca. Ali ne samo nov proizvod kao takav, nego nov proizvod napravljen, nego nov proizvod koji je napravljen, koji je iznesen na tržište, koji je na tržište prihvaćen od strane kupaca, koji je kupcu doneo koristi zbog toga ga prihvata, ali je istovremeno doneo koristi i onome ko je taj novi proizvod napravio. Inovacija znači nije napraviti neki novitet, nego napraviti novitet koji donosi koristi i onome koga koristi i onome koga, koji je taj novitet napravio.
Dobro, da. Izvolite.
Da. Zašto je sad inovacija značajna i o tome se jako mnogo priča? Praktično čućite na svakom koraku priča o inovaciji, Srbija treba da postane inovativna zemlja itd. Ali to se ponavlja svuda, u svim dokumentima Evropske unije, u onim dokumentima koje imaju druge države, kao što je naprimjer Kina, kineska privreda, japanska privreda, znači te dalekoistočne privrede, na iznenađenje možda zalivske zemlje, male zalivske zemlje, bogate naftom, se veoma bave razvojem svoje privrede na osnovu tehnoloških i sličnih inovacija. Zašto se to značajno? Iz prostog razloga. Što u samoj suštini stvari, razvoj je pravljenje nečeg novog. Razvoj je prevazilaženje postojećeg nečim novim, a boljim od postojećeg. To je u opštem smislu rečeno. Drugi razlog koji nas vuče, koji nam kazuje da su inovacije značajne, je ako hoćete da vam privreda raste, privreda mora biti inovativna. Treći razlog, ako hoćete da budete konkurentni, vi možete biti konkurentni po osnovi nečeg izuzetnog. Samo vi imate nešto na ovom svetu. Drugi nema i onda gotovo, vi ste monopolista i po toj osnovi ste konkurentni. Ali danas se konkurentnost globalno gledano postiže pored cene kao bitnog faktora, postiže se i onim što nudite proizvod, preko proizvoda o kome je reč. Znači, inovativnost proizvoda je jedan od sve više važnih i rastućeg po važnosti faktora koji dovode do konkurentnosti. I najzad, a veoma značajno, samo inovativna privreda otvara nova radna mesta.
Dobro. Meni je bilo interesantno vaše uvodno izlaganje, odnosno naziv vašeg uvodnog izlaganja koje glasi razlozi za i protiv privređivanja zasnovanog na inovacijama. Dakle, ovo protiv mi je vrlo interesantno.
Da. U društvu postoje različiti interesi. Društvo se organizuje na različite načine. Postoje društvene strukture koje su neinovativne. Od pamtiveka to postoji, još u srednjem veku i tako dalje, gilde. Gilde su bile organizacije zanatlija sitnih proizvođača koje su sprečavale da se desi nešto novo što bi poremetilo njihov status u društvu. To što se zove interesne grupe, pogotovo neke grupe specijalnih interesa, pogotovo grupe koje se dominantno bave raspodelom društvenog proizvoda, a ne njegovim stvaranjem, te grupe naravno su protiv toga da se menja stanje stvari, bilo gdje da je u pitanju. Na kraju krajeva, ako hoćete, svako ljudsko biće se opire promjenama. Inovacija je promjena, bilo da je u pitanju tehnološka, bilo da je u pitanju socijalna, politička, to već vidimo svakodnevno i tako dalje. Tako da su to razlozi koji idu protiv toga da neko društvo postane inovativno. Tako da sumiram možda na ovaj način. Ako hoćemo da imamo inovativno orijentisanu ili inovativno zasnovanu privredu, moramo imati društvo koje je socijalno inovativno, koje je politički inovativno, koje je institucionalno inovativno, koje na kraju krajeva, ako hoćete, možemo reći koje je i kulturno inovativno.
Kažete, moramo da imamo, treba da imamo, što znači da nemamo. Mi, profesore Petroviću, dakle, nismo inovativno društvo. Ni u kojem segmentu društva, čini se, što je pomenuo profesor, ni u političkom, ni u socijalnom, ni u ekonomskom, ni u obrazovanom, mi nismo inovativno društvo. Jel se slažete ili da to postavimo kao problem, da li jesmo ili nismo?
Pa to, mislim, to ja ne bih bio baš tako kategoričan.
Kako ne bi bio? Ja sam čula malo pre da ste mi rekli, kad smo razgovarali, da mi nismo inovativno društvo. Možda ne u meri u kojoj ja sad to naglašavam, ali...
Možda je bila, da kažem, bolja formulacija da mi nismo društvo koje u dovoljnoj meri koristi potencijale sopstvene koje ima da bi bilo inovativnije društvo.
To znači u prevodu da nismo inovativno društvo.
Pa u ovom trenutku prosto mi nemamo, pazite, teško je danas govoriti o inovaciji, a ja bih dodao možda i neku definiciju, neko drugo gledanje na definiciju, dopunsko u odnosu na ovo što je profesor Matejić rekao, ali to ću nešto kasnije reći. Teško je o tome govoriti ukoliko nemate industriju. Ja bih posebno naglasio industriju. Znači, bez industrije vi nemate prostor za, on pravi prostor za inovativnost. Za inoviranje bilo čega, bukvalno bilo čega, proizvoda, procesa, organizacione strukture u jednom proizvodnom sistemu, pa čak i marketinških aktivnosti. A šta je ta inovacija? Mi imamo često i pogrešne predstave o tome šta je inovacija. Pa uvek razmišljamo nekakvim vrhunskim tehničkim prodorima, zapravo onome što se naziva tehnički ili tehnološki singularitet. To uopšte nije tačno. Čuo sam jednu lepu diskusiju na tu temu u Briselu kad sam bio na godišnjoj skupštini Evropske akademije, odnosno asocijacije evropskih inženjerskih akademija, gde smo mi postali članovi tom prilikom, gde je kolega sa Masačusetskog instituta za tehnologiju rekao da zapravo definicija inovacije često zavisi od toga u kom kontekstu se ona postavlja. I ko je postavlja, ko definiše to? Pa je on jednom trutku rekao, recimo za jednog preduzetnika, za jednog biznismena, poslovnog čoveka, inovacija može da bude sve ono, bukvalno sve ono što povećava marginu njegovog profita. I vi kada pogledate, taj kontekst je stvarno i tačno. Onda kada se spustite dole, vidite da je gotovo trivijalne stvari mogu da doprinesu povećanju te margine, znači produktivnost da bude veća, ekonomičnost i tako dalje. Tako da sada se time onda stvara jedan prostor za različite inovacione procese s jedne strane, za obezbeđivanje resursa za inovacione procese, za to sprovođenje i konačno da društvo od svega toga ima korist. Problem je što je kod nas objektivno industrija stala. Vi sada kada pogledate recimo takozvane strane investicije, ja često govorim o tome misle svi da sam protiv toga, naprotiv, ja samo to koristim retorički u smislu da naglasim da to nije dovoljno, da je to potrebno, ali ne i dovoljno. Vi ćete vidjeti zapravo da mi nemamo fabrike koje su osnovni nosilac za stvaranje nove vrednosti u ovom društvu, da nemamo fabrike koje su funkcionalno kompletne. Mnoge strane investicije zapravo imaju samo fragmente i što je najgore, ona inovativna komponenta, razvojna, projektantska, gde funkcionišu inženjeri, nije u Srbiji. Ona je ostala van Srbije. Tako da Srbija ima i problem inhibicije, mi čak i ne možemo da budemo inovativni sve i da hoćemo. Evo ja ću navesti jedan trivijalni primjer. Pogledajte, šta ćete vi da uradite sada u Fiatovoj fabrici automobila u Kragujevcu? Vi nemate prostor tamo da bilo šta promenite. Finska koja ima 5,4 miliona stanovnika i na 10 puta veći ili više GDP od Srbije, koja je nek pre 30-40 godina bila zemlja koja nije se baš mogla da pohvali inovativnošću i takvim procesima koja je iskoristila svoju komparativnu prednost, a to su šume, napravila mudru politiku i danas je praktično predvodnica, isto recimo Južna Koreja. Interesantno je da smo mi u odnosu na te zemlje 70-ih i početkom 70-ih godina imali dinamičniji razvoj sopstvene industrije sve dok se nije desio sunovrat 90-ih godina. I tu smo pali i ostali. Recimo pogledajte Dansku, pogledajte recimo Švedsku, fascina. I onda se naravno vidi kakva je razlika, koliko oni ulažu u svoju nauku i obrazovanje, kako razvijaju svoje inženjerstvo kao ključnu generičku osnovu za razvoj inovativne privrede i tako dalje. A da ne širim previše u tom pravcu, ako vi samo hoćete.
Da, ali vi upravo radite na tome. Vi stalno govorite kako ta inženjerska logika može da se primeni u tome da društvo postane funkcionalnije. Upravo sada govorite, na primjer, u Finski o tome. I to radite čitav svoj život naučni. Profesore, vi takođe. Ko vas ne sluša? Jel vas neko ne čuje ili vas ne razume ili ne želi da vas čuje?
Pa ja mislim da prvo ne bi se od toga, Bog zna šta napravila, da nas neko čuje.
Pa ne, pa koji je drugi način?
Suštinska je stvar da vi napravite ceo sistem koji traži razvoj i koji tražeći razvoj nalazi ga dobrim delom u inovativnosti. Kad je u pitanju Srbija, morate imati tražnju za inovacijama, morate imati sposobnost unutrašnju unutar onih koji to traže da budu inovativni i morate imati sposobnost onih koji se priključuju u privredi za inovativnost. To su pre svega istraživački sistem zemlje i obrazovni sistem zemlje. Nikako ne zanemarujem administraciju. Kad je u pitanju unutrašnje sposobnosti privrede, molim vas, u privredi Srbije više gotovo da nema istraživačkih jedinica, istraživačko razvojne. To je nestalo. Ja sam više puta to rekao, ali to ništa nije naročito, nije neko posebno zapažanje, da pri svakoj privatizaciji, domaćoj, izvršeno znači od domaćih aktera ili od spoljnih aktera, maltene prva stvar koju su ti ljudi učinili je zatvorili su istraživačko-razvojne jedinice. Profesor Petrović je malo prepomenuo proizvodnju automobila u Srbiji. Ta proizvodnja je sada dobra, konkurentna, vidi se, izvozi se i tako dalje. Nekada nije bila takva, ali znam da je Zastava imala institut od nekoliko stotina vrlo kvalifikovanih ljudi. To što nije iskoristila dovoljno tu kvalifikovanost, to je druga stvar. Sada su u Zastavi niko time ne bavi. Prosto, kaže profesor Petrović, stignu crteži iz Italije, stignu glavne komponente iz Italije, vi se na traci, montirajte sve to, ja kontroliše neko, kontroliše da li je montaža bila dobra ili loša i izađe gotov automobil. Znači, vi možete imati privredu koja je kupila stranu tehnologiju, koja tu tehnologiju veoma dosledno poštuje i po toj osnovi postaje, ne znam, kvalitetna, jeftina i tako dalje i tako dalje, ali to još uvek nije inovativno, ona je samo inovirala svoje procese. Ta privreda nije izbacila neki nov proizvod. Ona pametnije, ekonomičnije, produktivnije, kako god hoćete, pravi postojeće proizvode ili pravi tuđe proizvode. Srbija bi trebalo, i to je jako lako reći, teško postići, da ima sopstvene inovativne proizvode. Znači, proizvodi koji su rezultat jednog inovativnog napora koji treba da bude uložen zajedno privredni sektor, istraživački sektor, mislim na javni sektor i obrazovni sektor u Srbiji. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh, or maybe even making up. Check it!
what they are, but Mick Jagger, Joss Stone, the Robert Dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome.
Love to you all. Yes.
Ecco. Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Radio Beograd 2.
Profesore Petroviću, koliko je to moguće što priča profesor Matić da se desi danas u Srbiji? Ako se vratimo u 1980. godinu, u celoj SFRJ tada je bilo 6537 preduzeća. Mi danas u Srbiji imamo 120.000 preduzeća i 200.000 radnji. U Hrvatskoj danas ima 88.000 i preduzeća i radnji. Dakle, zašto smo mi tako usitnjeni, tako isparcelisani i ko uopšte može bilo šta da radi u tako iscepkanoj privredi? Kad ima po petro ljudi, kakve crne neke inovacije u takvim uslovima? Da li to moguće? Znači, mora prvo da se ukrupni nešto, pa da se onda počne da se sprovodi to što ste vi rekli, profesor.
Profesor Matić je dotakao jednu, ja mislim, suštinsku stvar, a to je tražnja, odnosno ambijent u kome inovacija uopšte može da egzistira. I možda je meni je žao što se toga nisam setio, kada ste mi postavili ono pitanje vezano za inovativnost Srbije. Ja sam rekao da mi zapravo imamo neaktivirane potencijale. U stvari, mi imamo problem s jedne strane percepcije postojećeg stanja, s druge strane naše reakcije na to stanje. A reakcija je takva da mi uopšte, da se prvo država, odnosno regulatorna tela u ovoj zemlji da su se distancirala od razvoja sopstvene privrede i politika privrednog razvoja, industrijskog razvoja je svedena na njen trivialni oblik, a to je samo privlačenje stranih investicija. I sada vidim, recimo, ovo što se dešava sa preduzećima u restrukturiranju, postavi se rok, ništa se ne čini i sada se čeka. Kada bi lekari po tom modelu radili, onda bi prva hiruška bila verovatno isto što i novo groblje, jer bi na kraju svi pacijenti završili pre ili kasnije. Mi treba da uradimo doslovce ono što i svet radi u kriznom stanju. Naša percepcija da je koncept slobodnog tržišta potreban i dovoljan uslov da se ostvari uspešan ekonomski, a postoje društveni razvoj, je u suštini pogrešna. Pogrešna je iz dva razloga. Prvo, tržište samo po sebi nije dovoljno, a često tržište ima i svoje defekte, pa jedna defektna struktura teško može da funkcioniše na zadovoljavajući način. Ono što smo sada, recimo, imali prilike da vidimo kako se Evropa postavila u kriznoj situaciji, kako se Amerika postavila u kriznom stanju. Pogotovo Evropa, sada kad imamo efekat duplog dna, a pitanje da li je duplo, možda će biti i nešto složenije, jer se nalazimo u jednom vrlo interesantnom društvenom trenutku razvoja ekonomije. Praktično koncept druge industrijske revolucije na svom izdisaju, on je istrošio svoje gorivo i čeka se nešto novo. Govori se o trećoj industrijskoj revoluciji, Rifkin o tome govori u svojim knjigama, to je uključeno u sve strategije Evrope, ali da ne idem u tom pravcu. Znači, uloga države je u takvim situacijama ključna. Znači, država treba jednom kompleksnom sistemu da napravi odgovarajuće poteze koji će taj sistem dovesti u jedno drugo stabilno stanje i poželjno stanje. To mi nismo uradili. Mi definitivno nemamo industrijsku politiku, ključni dokument, odnosno opredeljenje, mi ga imamo na papiru. Čak sam ja jedan od pisaca tog dokumenta.
Vi ste predsjednik obora koji je koncipirao program nacionalnih tehnoloških platformi Srbije.
U okviru Akademije ženskih nauka.
Da.
Pa nažalost, mi smo čak imali neke interesantne tu sastanke sa ljudima koji odlučuju o industrijskom razvoju, ali se ništa od toga nije desilo u praksi. Ali ja bih hteo samo da...
A zašto? Ajde, stanite tu.
Pa zato što teži put.
Šta vam kažu? Kad im pokažete to...
Pa ne trebam niko ništa da kaže. Jednostavno, nemate reakciju. Posle toga treba da uslede neke stvari. One prosto ne uslede. Znate, teško je, vidite, napraviti industriju. Ništa nije tako produktivno za jedno društvo kao industrija. I ništa nije tako kompleksno kao industrija. Industrija nije prosti zbir fabrika. Zato na zapadu govore o, kaže, industrijsko tkanje, praveći metaforu u pravcu baš te kompleksnosti, međusobne spregnutosti i tako dalje. Da biste vi upravili takvim jednim procesom kao što je industrijski razvoj, vi trebate da imate odgovarajući sada ulogu države, treba tu ekonomija, ekonomska struka da se nađe na toj putanji zajedno i treća komponenta je inženjerstvo i tehnologija. Mi te stvari, mi smo to pokušavali da dovedemo na isti sto, u isti proces, ali to se nije desilo. To, recimo, to je jako interesantno povezati sa Evropom, jer mi smo koncept nacionalnih tehnoloških platforme zapravo kao ideju preuzeli od evropskih tehnoloških platformi, spuštajući to na nacionalno relevantni nivo i sa nacionalno relevantnim sadržajima. Ali to prosto, ta putanja je suviše teška. Mnogo je jednostavnije prodati fabriku, pa šta je se desi, mnogo jednostavnije nekako privući nekakvu stranu investiciju, pa šta se desi, mnogo je teško, recimo, uzeti jedan IMT i vratiti ga u proizvodnu funkciju. Zamislite vi sada takav scenario, da ta fabrika posle zastoja od 25 godina, neko će reći, to nije moguće, oni su tehnološki iscrpljeni, to nije tačno, tehnologija je tamo sasvim u redu, ništa se revolucionarno nije desilo u proizvodnji traktora u posljednjih 25-30 godina, ja odlično znam o čemu govorim, poznajem te mašine, čak su neke od mašina koje, eto, imam to zadovoljstvo da kažem, da sam ih i ja lično projektio kao početnik inženjer dok sam radio u Loli. Dakle, treba to podmazati, znači radi se o zapuštenom stanju i staviti u funkciju. Ali sada treba da se napravi ambijent u kome će to biti moguće. To se ne dešava. Mi smo sada napravili program za socijalno zbrinjavanje takozvanih, najružnija reč u Srbiji je tehnološki višak ili tako dalje, koja nas je potpuno uništila i sada je IMT sa nekadašnjih 10.000 zaposlenih sa godišnjom proizvodnjom 40.000, preko 40.000 traktora, za što je i projektovan, sa finansijskim efektom od preko 600 miliona tadašnjih maraka, računite sada preko pola milijarde evra jedna fabrika, da li možete zamislite kakvi su to razmere, sa recimo strahovitom tražnjom prema kooperantima. Samo za tu proizvodnju traktora potrebno je, pošto jedan traktor otprilike je težak oko 2,5 tone, puta 40, to je 100.000 tona gvožđa, eto zahteva za železaru Smederevu, kada ona dobija normalni, da kažem, logični spisao. Znači, samo to pokazuje kako je zapravo takva jedna fabrika u stvari generator mnogo čega, a onda i neko ko traži, ovo što rekao profesor Matejić, ona očajnički traži inovaciju u svemu i sam proizvod kako da bude dopadljiviji, kako da bude malo bolji od konkurencije, i onda se tu pojave i inženjeri, mašinstva, tehnike, metalurzi, sve od reda, procesi, organizacione strukture da proizvodnja bude efikasnija, da nema zastoja, da bude manje izgubljeno vreme, konačno marketinške aktivnosti, da ti proizvode budu još dopadljiviji, da bude marketinški lanac bliži kupcu i tako da. Tu su sve prostor iz inovacije. Nemate, znate šta je profesor Engelbert Westkamper, ima nezgodno ime, ne mogu nikako da mu zapamtim, rekao kad je o fabrikama govorio, fabrike su mesto u kojima društvo koncentriše svoje resurse, svoje potencijale za stvaranje novih vrednosti. Ako nema fabrika, nema stvaranja nove vrednosti, nema ni bogatstvo i budućnost tih zemalja. To je čitava
i sve priča. To piše u toj nacionalnoj programu nacionalnom tehnoloških platformi Srbije i?
Pa to je kompleksna struktura, piše ovo što sam sada rekao je praktično.
Pa recite mi ko to čita i ko kaže ma ne, ovo nećemo, ovo je teško, ovo nećemo, ko odlučuje o tom? Ko je vašu platformu stavio sa strane? Kome ona nije atraktivna?
Pa ne bih ja to tako rekao. Mislim da je to opet profesor Matić isto dobro komentarisao na slično pitanje. Država ima svoju politiku, država treba da se opredeli za industrijski razvoj i onda treba da uzme struku koju će takav zadatak, koja će takav zadatak.
Pa uzela struku, vi ste ta struka.
Ne.
Pa čekajte,
mi smo to stavili kao program, mi to nudimo kao uslugu državi, to je čak ugrađeno i u industrijsku politiku.
Ne treba,
pa ne sprovode se te politike.
Znači ne treba nam to. Profesor Matiću, šta može da očekuje u perspektivi država i građani države koja kaže ne treba nam ovo što je profesor Petrović pričao poslednjih 5 minuta?
Pa dobro, verovatno država ne kaže ne treba nam to, nije.
Nego kaže teško je, pa zato nećemo. Dakle,
da, pa dobro, ima tu, razume se, ima tu sticaj interesa. Ja zbog toga sam pomenuo malo pre ono što kaže, sve dok preduzetnik može, jer mu se više isplati da zarađuje, da ostvaruje te svoje preduzetničke ideje da bom i tako dalje, na neinovativan način, znači špekulacijom nekom, transakcijama i tako dalje. Pa preduzetnik nije lud da se upušta u teži posao, a lakši, ima lakši put da dođe od onoga čemu on teži. Preduzetnik, znači, bi trebalo da bude sistemskim merama orijentisan više ka tome da postane inovativan, a manje ka tome da postane čovek koji se bavi samo transakcijama stvari, kupim, prodam i tako dalje. To je jedno. Drugo, u Srbiji, to verovatno neće imati vremena za te stvari koje su krajnje značajne, a ne samo interesantne. Pa ćete uzmeti, privreda je u odnosu na, pomenuo sam ta tri sistema, privredu, obrazovanje i istraživanje. Privreda je u odnosu na ova dva sistema u suštini zatvorena. Postoje neka saradnja, ali ta saradnja je u suštini mala, bila je nekad je bila znatno veća. Isto vraži i za ova dva sistema. Istraživanje su u odnosu na privredu zatvorena. Obrazovanje je zatvoreno isto tako u odnosu i na istraživanja koja su izvan visokog obrazovanja i u odnosu na privredu. Svako se zatvori u sebe. Znači tu nema te potrebne međusobne saradnje, interakcije i tako dalje koja rađa, eventualno radi neki novitet, to se ne rađa tek tako lako i tako dalje. Znači, mnogo je lakše napraviti fabriku koja će praviti aspirin, kupiti tuđe mašine i tako dalje, neke osnovne komponente, nego smisliti nov lek. Na kraju krajeva to pokazuje i stvarnost kad je u pitanju farmaceutska industrija. Imamo korak dalje. Šta tu sad može država da učini? Pa država bi mogla tamo gde ona može da i da ona treba nešto da čini, ne treba da čini u svemu, u svačemu. Ja mislim bi prvo država trebalo da učini koliko može i koliko treba da učini u oblasti koju bi nazvao neka vrsta pametne specijalizacije privrede Srbije. Mi smo mala zemlja, mala privreda, malobrojna nacija, ne možemo biti mi u svemu konkurentni i kompetentni. Danas je nas vladeno svaštarstvo. Svaštarstvo se kako radi? Tako što uzimate od drugoga, trećega, kopirate nešto, imitirate i tako dalje i tako dalje. Ali ako hoćete da budete ozbiljna inovativna privreda, vi morate reći, aha, to su sektori u kojima imam ja potencijalno prednost, imam šanse da tu prednost iskoristim i ja ću tu činiti napore da se tako nešto ostvari. Pa ću onda, na primjer, kad neko hoće moju postojeću fabriku da kupi, da mu kaže može ugovoru, prodat ću ti fabriku, ali ne smeš da zatvoriš istraživanje i razvoj. Tačka, makar to hteo. Nećeš da potpišeš, molim lepo, nećeš. Drugo, ajde malo da se vratimo u sektorima gde pripadamo profesor Petrović i ja. Visoko obrazovanje, u visokom obrazovanju, u istraživačkom procesu, u visokom obrazovanju, vi dođete do neke invencije, do neke nove ideje. I srpska kultura je veoma orijentisana ka tome da kaže mi smo vrlo inventivan, naravno, što je tačno. Ali biti inventivan još uvek je daleko od biti inovativan. Od invencije do inovacije put je dugačak, težak, trnovit i tako dalje. I ima u srpskoj poetici, ima i ta čuveni iskaz koji kaže sve što Srbin izmisli to nema s napravi. To bi išlo u korist našoj dobitljivosti. Imate na prvim stranama ti dokumenta Evropske unije koja kaže Evropa je poznata po inventivnosti, ali zaostao inovativnosti. Dajte to što smo mi dovitljivi da napravimo toga proizvod koji je dobar i koji će biti konkurentni od japanskog, južnokorejskog, američkog itd. itd., itd., itd. Rusi su inventivan narod, ali nemojte neko da mi kaže da je ruska privreda inovativna. Nije. I tako dalje, tako dalje. Znači, sad postoje mehanizmi koji bi mogli da kažu ja ću sektor kao što obrazovanje orijentisati ka inovativnosti. Znači, da učestvuje u tom procesu inovacionom, ne bi li doprinjelo sve to razvoju društva. Ali ako vi univerzitete rangirate od šangajske liste do neke domaće liste, samo preko broja objavljenih radova u časopisima, vi ste u najboljem slučaju došli do merenja neke inventivnosti. O inovativnosti nema reč. I da kažem još samo sljedeće. Uzmite podaci jako mnogo znače. U Srbiji ima oko 12.000 istraživača sa punim radnim vremenom, ekvivalentnih istraživača. Podaci kažu sljedeće. Od tih 12.000 u privredi radi koliko? U Srbiji od tih 12.000 u privredi radi jako mali broj. U privredi radi 2%, u državnim javnim institutima 26%, u visokom obrazovanju 72%. Znači 2% u privredi nema. Inovacija nastaje u privredi dominant, samo još komparativno s drugima. U Irskoj od njihovih 100 istraživača 61 je u privredi, 3 u javnim državnim institucijama, 36 na univerzitetima, visokom obrazovanju. U Austriji 62 u privredi, 4 u javnim institucijama, 33 u visokom obrazovanju. U Sloveniji, našem komšiluku, 53% u privredi, 20 u javnim institucijama, 26 u visokom obrazovanju. U toj često pominjenoj Finskoj 57% radi u privredi, 11 u institutima, 31 u visokom obrazovanju. Kod nas je ta alokacija istraživača potpuno suprotno onoj koje bi trebalo da bude. I uzmite jednog čovjeka koji je inventivan, evo, jednog inženjera koji je inventivan, u Srbiji on nekako traži put da iz privrede dođe u institut, iz instituta na univerzitet.
so foolish, and it got to be a honky-tonk queen. But I signed my contract with, and I want your people to know that every penny that I make, I want to see where my money goes.
Vidimo šta znači biti inventivan i inovativan u nauci konkretno. Evo, vi ste inženjeri mašinstva. Da li, profesore Petrović, danas može neko da postane doktor mašinskih nauka, a da nije napravio nešto novo?
Ja ću odgovoriti na to pitanje.
I da li može da postane doktor elektrotehnike, a da nije nešto novo smislio?
Sad ću vam reći o čemu se radi tu. Znači, evo ovo što je profesor Matović započeo, ja bih dodao još jedan detalj, smatram da se da kompletira taj njegov stav koji je savršen. Podaci su, ako su pogotovo tačni, vrlo, vrlo vredna stvar.
Pa šta više treba od toga da se pokaže vladi Srbije? Zar treba još nešto? Bilo koja reč preko ovoga što ste rekli?
Evo, recimo, pogledajte ovo što je sada profesor Matić, ja nisam imao te podatke, ali bih dodao nešto što će možda njemu biti jako korisno, a ja sam pokušavao da dođem do preciznih podataka, ali mislim da ono čime raspoložim nije pogrešno, odnosno je dovoljno tačno i relevantno. Pogledajte posljednji ciklus, šta država čini sada da promeni ovo, to je sada pitanje. Znači, situacija je takva i sada vidite kakva je vaša percepcija i šta činite da to stanje koje očigledno je problematično promenite. Posljednji ciklus istraživačkih projekata, ovaj ciklus od 2011. do 2015. završava se sada, ima ovakvu strukturu istraživač meseci. Znači, to je ono što država finansira. Kako država svojih tankih 0,3, a ja ne znam da li je, profesor, možda imate bi neku novu vrednost.
0,35, najviše. Da, to je to.
Procenata od slabašnog GDP-a. To je jako bitno. Da, to je relativna stvar od nečeg što može da bude isto problematično. Kako distribuira, kakva je disperzija tih sredstava? Katastrofalno. Gotovo savršeno sledi ovo što je profesor Matić rekao. Preko 2/3 istraživač meseci je u fundamentalnim naukama. One su na dalekom štapu, praktično nevidljive van horizonta percepcije ekonomije. 1/3 istraživač meseci je tu. Manje od 1/3 je njih imalo u konzorcijumu projekta bilo kakvog participanta iz industrije, firmu koja je potencijalni korisnik. Čak i da tu figuriše samo kao ukras. Znači, 1/3 puta 1/3, znači imamo manje od 10% novca je otišlo u tom pravcu gde će se pojaviti neki korisnik, a ja verujem da je to vrlo blizu onome što je profesor Matić rekao, samo 2-3-4% je zapravo ta cifra. Znači, sad država praktično je plasirala novac u vrlo velikoj oskudici u neproduktivnu stranu. Evo, to ćemo sada takođe uraditi. Šta je Evropa uradila? Kako Evropa sada rešava taj problem koji takođe i kod njih? Znate, nauka je uvek, ona je zaljubljena u sebe, ona voli sobom da se bavi. A ovi drugi imaju industrija svoje velike, oni su jako značajni, su jako bitni, teško je te dve stvari približiti. To je moje iskustvo i treba mnogo napora. Ali jednom trenutku kad se nađete na istoj putanji, onda ta ljubav počne da cveta i stvari počnu da funkcionišu. Opet govorim iz svog iskustva. Evropa je to nazvala poetično dolinom smrti. Dolinom smrti. Šta se dešava? S jedne strane oni imaju ekselentnu nauku, verovatno možda i vodeću u svetu, ili je tu negde. S druge strane imaju tržište I između ta dva pola nalazi se ogroman ponor, prazan prostor, dolina smrti evropske ekonomije i evropske nauke. E sada država, odnosno regulatorna tela, u ovom slučaju Evropska komisija, izgradila je programe kako da premosti tu dolinu smrti. I sada, ja neću uzeti detalje, studirao sam to vrlo precizno, mi smo isto razmišljali na tu temu kako da tako nešto predložimo i sopstvenoj državi, gde je tu sada i ta smart, odnosno, pametna specijalizacija i tako dalje. Evropa izgradila most sa tri osnovna stuba. Nauka mora da se konvertuje u tehnologiju. To je prvi korak ka realnosti, onoj upotrebnoj. Znači, stimulisati tehnološke istraživanja koja će generisati nešto što se zove inovacija, tehnološke inovacije. I to finansirati, a ne blue sky science. Znači, maštarenje, kolizija atoma, tamo interstelarne i superkompjuteri koji su potpuno irelevantni za zemlju kakva je sada Srbija u ovom trenutku. Drugi stup je da se sada tu pronađu takozvane anker kompanije iz industrije, iz industrijskog tkiva, koje će biti oni prvi adopteri, odnosno kako ćemo to nazvati, koji prihvataju te tehnološke inovacije i demonstriraju potencijal koji je generisan takvim tehnološkim razvojem po temama koje su na neki način, ne na neki, nego vrlo brutalan način usmeravane ka oblastima koje su relevantne za jednu sredinu, u slučaju Evropsku uniju kao cilinu. Treći nivo je industrija koja je sposobna sada od tih ranih ptica tako preuzme to i da konačno to pretvori u proizvod i baci ga na tržište. Znači, pazite, taj most je vrlo dugačak i vidite da na dva mesta, dva stuba je industrija. Vi sad hoćete da napravite inovativni proizvod, ne znam ni ja šta, koja firma u Srbiji to može prvo da s vama počne da se druži na tu temu, a zatim koja je to klaster kompanija koja će to prihvatiti i od toga praviti biznis i ponovo vratiti novac uložen u nauku u društvo. Znači, vidite kako su te stvari vrlo, vrlo, vrlo kompleksne. Ja sam čuo, možda to i nije tačno, a to ćemo uskoro saznati, da smo mi čak angažovali sada i neke strane agencije da nam razreše tematske prioritete za novi ciklus naučnih projekata od 2015. pa se ja ne znam do koje godine će biti. To je, mislim, to je nekako...
Šta misliš, profesore, o tome? Ako je to tačno, da će nam drugi stručnjaci odrediti šta je tematski bitno za nas, za srpsku nauku, srpsku industriju, to ste vi lepo rekli, profesore, u razgovoru našem u pripremi za ovu emisiju, ne može tuđa glava na našim ramenima. To je divna, divna metafora, bojim se da je i istinita, sem što je lepa i što je slikovita, je li istinita? Da li je ta metafora da ne može tuđa glava na našim ramenima istinita? Dakle, da li mogu stranci da dođu sad i da nam kažu vi treba da radite to, to, to i to u nekom budućem periodu kad se tiče, što se tiče nauke i angažovanja u nauci i tehnologiji?
Da. Pa ja, sve u svemu, odgovor nije da ili ne. Odgovor je, tako kažem, kao i uvek sa dobrim odgovorima, negde između. Treba poslušati, ne, treba saslušati strani savet. Treba, zašto što strani savet može se desiti, da ima bolji uvid u ono u šta mi nemamo uvid. Drugo, sopstveni razvoj je sopstveni problem. Ako vam ga drugi rešava, onda će ga večito neko drugi rešavati i tvrdim da ga nikad neće po vas na najbolji način rešiti. Zbog toga sam i počeo celo, smo u samom početku ove emisije sam rekao da tome što se zove inovacija proizvodno kao novo proizvod, novo proces i tako dalje, znači inovativna privreda prethodi potreba za inovacijama u drugim sektorima, u socijalnom, institucionalnom sektoru, čak u oblasti kulture i tako dalje. U našoj kulturi se ceni znatno više ako ste inovativan, ako ste inventivan, smišljate neki novitet, nego ako ste inovativan, napravite taj novitet. Invencija se smatra tako da kažem, čistom, lepom otmenom stvari. Inovacija se smatra prljavom stvari, jer ona jeste malo prljava, morate da siđete u fabričku radionicu i tako dalje, pa da probate to što hoćete da bude novo više puta. Drugo, postoji potreba, ona se neće tako lako razrešiti, za jednom vrstom kulturne inovacije, gde ćete reći, čekajte, pa osim smišljanja treba nešto i napraviti. Ne pričati večito, ja znam šta treba da se radi, napravi to što...
Jeste, i vi ste mi ostali dužni odgovor na pitanje da li danas doktor mašinskih nauka može da postane doktor mašinskih nauka ako nije napravio nešto.
Da, to sam pogrešio, a zapravo sam ostavio za kraj, pa sam zaboravio, kao i svaki profesor. Došli smo gotovo u paradoksalnu situaciju. A ja ću vam reći, ja sam na katedri za proizvodno mašinstvo. I tamo sam došao iz jedne fabrike koja nažalost više ne postoji, i Volola Ribar koja je bila kao projektant i tako dalje. Znači, došao sam u tu sredinu kada je profesor koji je vodio sve to, šef katedre, rekao nama to, ako vi mislite da ćete da piskarate radovi, da kopirate i da pravite te stvari, to kod mene neće proći. Morate u fabrike. Morate u fabrike. I u to vreme smo svi mi imali bar jednu fabriku u kojoj smo radili projekte i gde smo bili vrlo odgovorni. Bacio nas je u vatru. Pa ko je uspeo da se izvuče živ, on je ostao, ko nije, Boga mi, nije išao dalje. Mi smo danas, znači naš problem je vrlo kompleksan. Ne samo da smo sada izgubili, da kažem, tu vezu sa industrijom. Mi smo sad izgubili sposobnost da tu vezu i ostvarimo, jer smo sada razvili generacije mladih ljudi koji su docenti, vanredni profesori, koji nikada sebe nisu oprobali ni u jednom jedinom istraživačkom projektu.
Pa vi ste ih pustili.
Pa nismo ih samo mi pustili, znate, vi imate čitav ambijent koji je...
Sistem obrazovanja ih je pustio, evo, rekao je profesor, to je posledica, evo posledica toga, malo pre ste pročitali.
Uvek vi gledate manje zlo. Manje zlo. Mi imamo sada, recimo, i problem, uopšte u društvu ne postoji, biti inženjer nije popularno u Srbiji. To... I zato sada postavlja se pitanje ko dolazi da studira inženjerstvo. Vi morate da imate prilagodljivo, da budete fleksibilni, ne možete da uništite sada, da dignete kriterijume, pa ćemo umjesto 500 studenta koje dolazi na mašinski fakultet primiti samo 50, što bi naravno za par godina značilo kraj tog fakulteta.
Znači, naši današnji doktori mašinskih nauka ne moraju da znaju da naprave nešto svojim rukama, što ste vi morali da znate?
Pa ja mislim da u većini slučajeva.
Da ne znaju.
Da nemaju to kao uslov čak. Da. Evo profesor...
To spuštenje kriterijuma, možda... profesore, to ozbiljno spuštenje kriterijuma u visokom obrazovanju?
To nije spuštenje kriterijuma, to je spuštenje, to je pomera fokusa. O čemu se radi?
I to opasno pomeranje fokusa.
To jeste, ma kako da ne, to je definitivno opasno. I tu država može da reaguje. Ima, kad je u pitanju obrazovanja, 2-3 reči samo da kažem o tome, država može reći, ja sad, pošto za deo visokog obrazovanja koje ja finansiram, država i državnih fondova, pitanje je da li će toga više otići u društvenim, nekim drugim fakultetima i tako dalje, ili će to dominantno ići u fakultetima prirodnih nauka, tehničkih.
Moramo malo da u priču privedemo o kraju, da li Srbiji trebaju inovacije ili ne trebaju, mi zaista možda jesmo, treba da budemo tehnološka kolonija, možda neko to smislio i džaba se kupracamo i hoćemo da budemo inovativni. Da li je tako?
Da, upravo je tako, ako ne postanemo inovativno društvo, inovativna privreda, bit ćemo neka vrsta kolonije. Ja ću završiti s ovim, citirat ću, mislim da je to Schumpeterov izraz, na engleskom kaže innovation overcomes depression. Prevedeno na naš jezik, to kaže inovacija je ono što savladava ekonomsku depresiju. Tačka. Hoćete li da savladate depresiju ili ne, vaša je stvar.
Mi moramo da se izborimo za našu budućnost. Nama niko neće napraviti ni državu, ni industriju, ni našu budućnost.
A to nisu samo strana ulaganja, to su domaći resursi.
Pa morate sam sopstvenu kuću da sredite. Strana ulaganja dobrodošla, bar 2/3 mora da bude unutrašnja struktura i tada će i dobra strana ulaganja doći. Znači, moramo da rešavamo sopstveni same probleme na jedan strateški način, gledajući srednje i dugoročne vremenske okvire, a za to su potrebno drugačija promišljenja i uopšte jedan drugačiji ambijent. Mislim da ga u ovom trenutku još uvek nemamo.
Nažalost, da. Danas su sa nama, poštovani slušalci, odnosno sa vama, bili profesor dr. Vlastimir Matejić, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i dr. Petar Petrović, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović i pozdravljam vas prijatno.